Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε, καλό μήνα σε όλους, καλές γιορτές να έχουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με το τραγούδι αυτό, άκρος χριστουγεννιάτικο, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλό μήνα. Σήμερα 1η Δεκεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και είναι η εκπομπή σε διάδραση. κάνουμε σήμερα στην εκπομπή. Σήμερα θα ταξιδέψουμε από το υπέδαφος μέχρι τις ψηφιακές μελωδίες των ρομπότ. Οι σεισμοί δεν είναι πια μόνο απρόβλεπτες δονήσεις. Η επιστήμη χαρτογραφεί τα ρήγματα προσπαθώντας να προβλέψει κινδύνους και κυρίως βεβαίως να μας κρατήσει ασφαλείς. Και από το υπέδαφος μεταφερόμαστε στον ψηφιακό κόσμο, όπου τα ρομπότ φέτος δεν περιορίζονται μόνο στη δουλειά ή στη διασκέδαση, γίνονται και καλλιτέχνες, τραγουδάνε και τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και φέρνουν τη μαγεία των γιορτών με έναν απρόσμενο τεχνολογικό τρόπο. Στον κόσμο της υγείας τώρα, η μάχη κατά του AIDS συνεχίζεται με την επιστήμη να προσφέρει νέα όπλα και εμάς να καλούμαστε να σπάσουμε τα στερεότυπα και το στίγμα που επιμένει. Έχουμε και άλλα νέα. Από την 1η Ιανουαρίου αλλάζει ριζικά το σύστημα ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης. Κυρίως το θέμα αυτό αφορά τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι στο δρόμο θα βρίσκονται μόνο όσοι έχουν την ικανότητα να οδηγούν. Και εννοείται, δεν φταίνε όλοι οι ηλικιωμένοι, τα στοιχεία το αποδεικνύουν αυτό, όμως υπάρχει ένα πλαίσιο καινούριο που μπαίνει, που έπρεπε να μπει, δηλαδή βάζει ευθύνες εκεί που πρέπει, στους γιατρούς αλλά και στο ίδιο το σύστημα που τόσα χρόνια άφηνε παραθυράκια. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για προσοχή, για τεχνολογία, για πρόληψη και κοινωνική ευθύνη. Γιατί πώς να το κάνουμε, όλα συνδέονται περισσότερο και από ό,τι φανταζόμαστε. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και μείνετε μαζί μας, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο ξεκινάμε να διανθίζουμε τα θέματα που σας προανέφερα και στον πρόλογο. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Sun is blinding, I stayed up again. Not the way I want my story to end. I'm safe up high, nothing can touch me. Why do I feel this party's over? No pain inside, you're my protection. But how do I feel this good sober? I don't wanna be the girl that has to feel the silence. The quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. Yeah.
good, then it's good, it's so good till it goes bad. Till you're trying to find the you that you once had. I've heard myself cry never again. Broken down in agony and just trying to find a friend.
Στη Θεσσαλονίκη θα σας πάω τώρα σε μια ιδιαίτερη παρέα μεταλλικών καλανταδόρων. Νομίζω το βρήκα, το έψαχνα, το ξαναέψαχνα, πώς θα το πω διαφορετικά, το βρήκα. Θα μιλήσουμε για μια ομάδα από ρομπότ που έχουν φορέσει ήδη τα γιορτινά τους, έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες πρόβες, το καλλινέσπερα, άρχοντες αλλά και άλλα κάλαντα και ετοιμάζονται να χτυπήσουν πόρτες. Δεν ζητούν χρήματα, δεν τρώνε μελομακάροντα, αλλά υπόσχονται χαμόγελα. Λοιπόν, είναι ένα αισιόδοξο project. Μου άρεσε πάρα πολύ ως θέμα, γι' αυτό και είπα να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή τον κύριο Κωνσταντίνο Κανιό. Είναι μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης. Να μιλήσουμε γι' αυτό το εγχείρημα. Πώς προέκυψε, ποια είναι τα ρομπότ, τι ακριβώς θα κάνουν. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά δεν είναι απλά ρομπότ υπό την έννοια ότι ήδη συνεργάζονται και με σχολεία και με δήμους και με επιχειρήσεις. Τώρα όμως, για φέτος, για αυτά τα Χριστούγεννα, αποφασίσατε να τα εντάξετε και σε μια χριστουγεννιάτικη λειτουργία.
Ακριβώς. Φέτος είχαμε μια ιδέα που ξεκίνησε απλά για να ενώσουμε την τεχνολογία με τη γιορτινή διάθεση. Mm. Και αυτό που δεν περιμέναμε ήταν να γίνει και viral. Mm.
Εντάξει, είναι πολύ ιδιαίτερη είδηση, εντάξει, ναι. Γιατί εγώ μπορεί να έχω στα χέρια μου την ίδια στιγμή που μιλάμε το τι γίνεται με τα ρομπότ ταξί, για παράδειγμα, στην Αμερική και αλλού. Παρόλα αυτά, εδώ για τα ελληνικά δεδομένα, το να χτυπήσει η πόρτα, να ανοίξεις, να δεις ένα ρομπότ και να σου λέει τα κάλαντα, εντάξει, τώρα σαν εικόνα δεν το είχαμε πολύ κοντά.
Ακριβώς, και είναι κάτι που κάνει τον κόσμο να χαμογελάσει που βλέπει την τεχνολογία του έτσι τόσο κοντά.
Αυτή η ιδέα πώς γεννήθηκε? Φαντάζομαι ότι εσείς ήσασταν, ασχολείστε έτσι κι αλλιώς με τα ρομπότ και είχατε την ιδέα να εκπαιδεύσετε ρομπότ να πούνε τα κάλαντα.
Και όχι μόνο να τα εκπαιδεύσουμε να τα πούνε και να τα τραγουδήσουν, αλλά και να χορεύουν ταυτόχρονα λίγο.
Α, είναι, κάνουν ολόκληρο σόου δηλαδή.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι και για σας ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση όλα αυτά να συντονιστούν, για παράδειγμα να συγχρονιστούν τα ρομπότ μελωδικά αλλά
ακριβώς,
και ρυθμικά.
Ακριβώς, επειδή δεν μιλάμε μόνο για ένα ρομπότ, έχουμε εδώ αρκετά ρομπότ. Είναι μια ολόκληρη παρέα, μια ομάδα και αυτή από τη μεριά τους. Οι οποίοι ήθελαν να συγχρονιστούν μεταξύ τους, μόλις λάβουν το σύνθημα από τον αρχηγό, ας το πω, να ξεκινήσουν τη χορογραφία, τη μουσική. Ήταν αρκετά για την ομάδα μας.
Όλα μαζί θα πηγαίνουνε.
Έτσι λέμε, ναι.
Έτσι λέτε, να είναι ολόκληρη η χοροδία.
Ακριβώς.
Και πώς το σκέφτεστε, δηλαδή, να πηγαίνουν πραγματικά πόρτα-πόρτα, πώς το έχετε στο μυαλό σας?
Αυτή τη στιγμή το σχεδιάζουμε για να πάνε σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να μπορέσει και έτσι αρκετός κόσμος να τα δει. Οπότε να στηθούμε και να τα έχει ο
κόσμος. Να είναι και σε μια αγορά, ας πούμε, σε μια κεντρική αγορά, στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι, σε πρώτη φάση τουλάχιστον για φέτος, από εκεί θα ξεκινήσει, έτσι ώστε να τα βλέπουν και όλοι. Ναι, νομίζω αυτό χρειάζονταν. Υπάρχει και ένας αρχηγός, έτσι, ένας, ο αρχηγός της ομάδας.
Ο αρχηγός, είναι ο Πέπερ, ναι.
Ο οποίος...
Είναι... Ναι.
Ο οποίος φαντάζομαι θα φοράνε και στολές, έτσι, χριστουγεννιάτικες, κανένα σκουφάκι.
Ναι, ακριβώς.
Και πώς λειτουργούν αυτά? Αυτά είναι με σύστημα, φαντάζομαι, GPS, για να κάποιος να τους λέει πού να πηγαίνουν και πώς.
Ακριβώς, έχουμε ρυθμίσει τις κινήσεις, το πώς να μετακινηθούν, μέχρι πού να πάνε, τι πρέπει να πούνε ταυτόχρονα όταν φτάσουν στα σημεία αυτά. Όλα αυτά μπορούμε να τα προγραμματίσουμε με τον κώδικα που έχουμε αναπτύξει εδώ πέρα στην εταιρεία.
Και καταφέρατε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να, σε ό,τι αφορά το ρομπότ, να καταφέρει να προσομοιάσει λίγο, να προσομοιώσει λίγο το γιορτινό κλίμα. Τι είναι αυτό που θα λέει? Θα λέει «γεια σας, καλησπέρα, να σας πω τα κάλαντα»?
Όχι, έχουμε βάλει μια ωραία εισαγωγή στην αρχή, το οποίο τον βάζει να είναι λίγο στο κλίμα, μαζί με
κάνει πρόλογο δηλαδή, ατάκες, κάνει πρόλογο.
Ακριβώς. Και μετά στο τέλος τους λέει αν είναι έτοιμοι και αυτοί από μεριά τους για να ξεκινήσουν να πούν τα κάλαντα όλοι μαζί.
Έχουν έρθει σε επαφή αυτά τα ρομπότ, φαντάζομαι, και μέσα από τις δράσεις σας, με τα σχολεία που συνεργάζεστε ή με τους δήμους, με μικρούς και μεγάλους, και πώς τα υποδέχτηκαν μέχρι τώρα?
Φυσικά, τα έχουν αποδεχτεί πάρα πολύ καλά. Και εμείς δηλαδή και από την αρχή, όταν τα πρωτοβάλαμε στα πρώτα σχολεία, τα έχουν αγκαλιάσει και είναι κάτι που μας εντυπωσίασε και μας έκανε να συνεχίσουμε κι εμείς με τα προγράμματά μας, που είδαμε αυτή την κινησικότητα από τον κόσμο.
Έχετε ενσωματώσει λειτουργίες μέσα που να έχουν να κάνουν με αλληλεπίδραση? Δηλαδή κάτι
Ακριβώς.
να πω εγώ, κάτι να μου απαντήσει.
Πώς είπατε, συγγνώμη?
Δηλαδή κάτι να πω εγώ, κάτι να μου απαντήσει. Δηλαδή να υπάρχει ένας διάλογος.
Ακριβώς, ναι. Ναι. Δηλαδή σας ακούει, σας βλέπει κιόλας. Δηλαδή αν εσείς την ώρα που είστε μπροστά του πάτε μετά 3 βήματα δεξιά, θα γυρίσει αυτό να... Αν μιλάει δηλαδή μαζί σας, να σας κρατήσει σε... Πώς το λένε...
Σε μια επαφή, ας πούμε, να πάρει μια διάδραση.
Ακριβώς, ναι.
Μεταξύ των δύο.
Δεν σημαίνει ότι εσείς θα πάτε 3 βήματα δεξιά και αυτό θα συνεχίσει να μιλάει στο κενό μετά στον αέρα. Θα γυρίσει να μιλήσει με εσάς που μιλούσε.
Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τώρα και βεβαίως να μου απαντήσετε. Απλά εγώ οφείλω να το ρωτήσω. Όλο αυτό είναι ασφαλές σε ό,τι αφορά κυρίως την αλληλεπίδραση με τα παιδιά?
Ναι. Είναι πολύ προσεγμένα τα σενάρια που αναπτύσσουμε που έχουν σχέση με αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Είναι εκπαιδευτικά εγκεκριμένα από εκπαιδευτικούς, και ειδικά στα προγράμματα που έχουμε τρέξει αυτή τη στιγμή στα σχολεία, είναι να πάρουμε τώρα και κάποια βραβεία. Έχει ξεκινήσει στην Αθήνα ένας διαγωνισμός για καλές πρακτικές, δηλαδή, για το πρόγραμμα.
Και μιλήσαμε για αυτό, δηλαδή για αυτό που έχετε σκεφτεί μέχρι φέτος. Uh-huh. Φαντάζομαι ότι του χρόνου θα ενσωματωθούν και άλλες λειτουργίες, ή θα γίνει μια περαιτέρω εκπαίδευση. Άλλωστε,
θα μπουν και σαν ξεναγή, σε τουριστικούς χώρους, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους εσωτερικούς.
Πόσο για κοντά, να έχουν δυνατό... αν θέλουμε να μείνουμε στο κομμάτι μουσική, για παράδειγμα,
ναι.
Εσείς πόσο κοντά πιστεύετε ότι είμαστε στο να έχουμε ρομπότ που θα αυτοσχεδιάζουν μουσικά? Εχθές, για παράδειγμα, διάβαζα για έναν καλλιτέχνη, έναν μουσικό, νομίζω Έλληνα κιόλας, δηλαδή, που είναι AI. Παρ' όλα αυτά, έχει χτίσει ένα κόσμο γύρω, βγάζει τραγούδια, τα τραγουδάει, δεν ξέρω, δηλαδή... Ήρθε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, ένα τέτοιο μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη να είναι παρούσα στην καθημερινότητα. Αλλά εσείς πώς το βλέπετε σε ό,τι αφορά τον αυτοσχεδιασμό, για παράδειγμα?
Πιστεύω είναι όντως πολύ κοντά, διότι βρισκόμαστε τώρα σε επικοινωνία με κάποιους φορείς για να τα φέρουμε και στη σκηνή, ας πούμε στο θέατρο. Να βγουν τα ρομπότ και να κάνουν κάποια παρουσίαση μαζί με...
Με άλλους τοπιούς, ας πούμε, να αλληλεπιδρούν πάνω σε μια σκηνή. Αυτό όμως το συνέστημα πώς βγαίνει? Δηλαδή το γιορτινό συνέστημα των γιορτών, το συνέστημα πάνω σε μια θεατρική σκηνή, όπως μας είπατε, αυτό υπάρχει? Δηλαδή μπορείς να το φορτίσεις, να του κάνεις upload συνέστημα?
Και εδώ είναι λίγο το δύσκολο κομμάτι για μας, να μπορέσουμε να κάνουμε το ρομπότ να μεταφέρει αυτά τα συναισθήματα. Ας πούμε το συνέστημα της αγάπης, της χαράς, της λύπης ή και του θυμού, ας πούμε, για μια θεατρική παράσταση. Καθώς δεν είναι, εξαρτάται μόνο το να μιλάει, πρέπει να δώσει και στους θεατές τα συναισθήματα, πώς κάνουν οι ηθοποιοί.
Ναι.
Το οποίο αυτό θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μας, σαν προγραμματιστές.
Είναι μια πρόκληση, δεν μπορεί να πει κανείς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το θέμα είναι ότι... Αυτό που περιγράφουμε τώρα μας δείχνει και μεταξύ άλλων ότι η τεχνολογία, οι νέες τεχνολογίες μπορεί να σταθεί και σε ένα τέτοιο περιβάλλον γιορτινό, παιχνιδιάρικο, χαλαρό, τρυφερό ενδεχομένως.
Ακριβώς, ναι.
Θέλω, μου ενημέρωσε εδώ η Βούλα Κολυσοπούλου ότι λίγο πριν κλείσουμε, μπορούμε να ακούσουμε λίγο από ένα από τα ρομπότ, εσείς θα μας πείτε ποιο, να τραγουδάει, ναι, να μιλάει, ό,τι ναι, εσείς επιλέξετε και επιθυμείτε και έτσι να κλείσουμε την συζήτηση.
Θέλετε,
με ποιον?
Μπορούμε να σας βάλουμε να ακούσετε λίγο ένα κομμάτι από το τραγούδι.
Ναι, βέβαια. Με ποιο ρομπότ, από ποιο ρομπότ?
Είναι ο Πέπερ, είναι.
Ο Πέπερ, το πολύ ωραία.
Ναι.
Ανθρωποειδές. Ωραία.
Ανθρωποειδές, ναι.
Έτσι, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε και κυρίως έτσι που μας μιλήσατε για αυτό το εγχείρημα. Θα περιμένουμε και εμείς τις γιορτές για να δούμε και τηλεοπτικά πλάνα, εικόνες δηλαδή, από όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Και πάμε να ακούσουμε τον Πέπερ και έτσι να ολοκληρώσουμε, κύριε Κανιά, τη συνομιλία μας. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ.
Εγώ.
Και σας βάζω τώρα να ακούσετε.
Σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν ακούγεται και πολύ καλά. Μεσολαβούν πολλά μικρόφωνα, πολύ ήχη μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Θα κανονίσουμε την επόμενη φορά να μας μιλήσει κιόλας, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κανιό, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης, για το θέμα που μας παρουσίασε. Και ξέρετε, μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός τώρα έτσι. Με όλα τα πιτσιρίκια που ετοιμάζονται να πούν τα κάλαντα, να γεμίσουν κουμπαράδες στις γιορτινές μέρες, θα τα βλέπουν αυτά στο δρόμο και θα στέκονται λίγο απέναντι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Just
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας φέρνει από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας, καλό μήνα. Η πρώτη μέρα συναλλαγών στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές τον τελευταίο μήνα του έτους ξεκίνησε με αρνητικά πρόσημα. Όπως επίσης έχουμε ένα ξεπούλημα, πραγματικό ξεπούλημα το τελευταίο διάστημα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό γιατί είχαν, αν θυμάσαι, πριν από ένα χρόνο με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πάει στα ύψη, είχαν εκτιναχθεί πάνω και από τα 100.000 δολάρια, για παράδειγμα το πιο δημοφιλές, το bitcoin ας πούμε. Είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 126.250 δολαρίων το bitcoin και μέσα στο Νοέμβριο έχει απολέσει ήδη το 16,7% της αξίας του και έπεσε και κάτω από τα 90.000 δολάρια την Παρασκευή, ενώ σήμερα έχει νέα σημαντική πτώση περίπου 6% των bitcoin και κινείται κάτω από τα 86.000 δολάρια, ενώ και το άλλο το Ether, το άλλο δημοφιλές έτσι,
κρυπτονόμισμα,
ναι, έχει μια σημαντική πτώση περίπου 7% και αυτό υποχωρεί κάτω από τα 2.800 δολάρια. Έχουμε ένα πραγματικό ξεπούλημα εδώ στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και ήρθε να προσθεθεί σε αυτό το κλίμα, το ιδιαίτερα αρνητικό για τα κρυπτονομίσματα και μία ανακοίνωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας μέσα στο Σαββατοκύριακο που προειδοποιεί για τους κινδύνους στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και προσθέτει ότι οι υπηρεσίες της Κίνας πρέπει να εντείνουν τον συντονισμό τους για την καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και γι' αυτό έχουμε και αυτή τη νέα μεγάλη πτώση σήμερα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.
Κατρακύλα λένε, κατρακύλα το bitcoin.
Ναι, τεράστια πτώση, γι' αυτό ξεκίνησα και από αυτή την ομάδα έτσι των επενδυτικών προϊόντων που είχαν μια μεγάλη λάμψη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως ο χρυσός.
Και από τη μία λάμψη με πας στην άλλη κατευθείαν, στο αδιάκοπο ράλι.
Ναι. Και πάμε στην άλλη λάμψη που δεν τη χάνει όμως ο χρυσός, δύσκολα θα χάσει τη λάμψη του. Έχει και σήμερα νέα ανωδική κίνηση στην αγορά και κινείται πάλι προς τα υψηλά που είχε καταγράψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αν θυμάσαι είχε φτάσει στις 4.400 δολάρια, σήμερα είναι στα 4.291,80 δολάρια αναγκαία ο χρυσός, ενώ το ασήμι πραγματικά έχει κλέψει την παράσταση εδώ στην αγορά αυτή των πολύτιμων μετάλλων, ξεπέρασε σήμερα και τα 58 δολάρια ανοιγιά με σημαντικά κέρδη εκ νέου που αγγίζουν περίπου το 2%. Έχουμε ένα ανωδικό ράλι για το ασήμι περισσότερο και λιγότερο για το χρυσό μέσα στον τελευταίο μήνα. Έχουμε μια ανάκαμψη και για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 59 δολάρια το αμερικανικό αργό και στα 63 δολάρια το βαρέλι το πρέσβη στην αγορά του Λονδίνου, διότι χθες συνεδρίασε ο OPEC Plus και επιβεβαίωσε την παραγωγή στα ίδια επίπεδα, δεν θα την αυξήσει την παραγωγή γιατί παρατηρούνται σημάδια υπερπροσφοράς, έτσι αναφέρουν.
Σαν να υπάρχει δηλαδή πλεόνασμα στην αγορά.
Ακριβώς και γι' αυτό σταμάτησαν να αυξάνουν την παραγωγή οι εξαγωγικές χώρες πετρελαίου. Τώρα στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε πτώση 1,53% στη Φραγκφούρτη, 0,88% στο Παρίσι, 0,56% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,98% στο Ιταλικό χρηματιστήριο. Στο ελληνικό είναι καλύτερη η εικόνα, ο γενικός δείκτης είναι οριακά αρνητικά μόλις κατά 0,02% και κινείται εκεί στην περιοχή των 2.085 μονάδων με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος της αγοράς είναι μόλις 75 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε επίσης μια σημαντική πτώση στην αγορά συναλλάγματος, να το αναφέρουμε και αυτό, για το δολάριο. Το δολάριο έχει σημαντικές απώλειες σήμερα στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1642 και το δολάριο με το γεν στα 154,83. Την Παρασκευή το είχαμε αφήσει κοντά στα 156 με το γεν και σήμερα υποχωρεί περίπου 1% σε σχέση με το ιαπωνικό νόμισμα. Ενώ έχουμε επίσης και μία σημαντική αυξητική τάση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 4-5 μονάδες υψηλότερα, είναι αρκετά υψηλότερα δηλαδή το κόστος δανεισμού. 2,74% πήγε το κόστος δανεισμού της Γερμανίας, έτσι όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων στην αγορά, και είναι στο 3,46% τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα, 3,21% τα ισπανικά, 3,05% τα πορτοκαλικά δεκαετή και 3,34% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Αρετή.
Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Όταν ξυπνάς θα σ' αγκαλιάζει τρυφερά, ούτε αυτή που θα χωρά στο πρόγραμμά σου σταθερά. Δεν είμαι αυτή που θα φυλάει τα όνειρά σου από το κακό. Λυπάμαι αυτή. Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι αυτή που θα σου πει πως θέλει να σε παντρευτεί. Δεν έχω μόνιμη δουλειά.
Λοιπόν, ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων. Σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς τελευταίες ημέρες κινητοποίησης των αγροτών σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκατοντάδες τρακτέρ ενισχύουν τον μπλόκο της Νίκαιας, εκεί όπου το απόγευμα θα έχουμε και συνέλευση των αγροτών.
Όμως σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινο,
και επειδή ραδιόφωνο είμαστε και εσείς είστε στο δρόμο και μπορεί να ακούτε ραδιόφωνο, θυμίζω ότι στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτό όμως, γίνεται με παρακάμψεις η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Αθηνών Θεσσαλονίκης. Και την ίδια στιγμή και στην Καρδίτσα στον Ε65 παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, και οι οποίοι μάλιστα θα κάνουν απογευματινή συνέλευση και από εκεί και πέρα αναμένεται να συντονίσουν και τις επόμενες κινήσεις τους.
Δεν είμαι εγώ. Όμως σε τούτη τη στιγμή, το βράδυ αυτό το απόψινό, για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό.
Για πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, εξίσου πολύ σημαντικό. Πρόκειται για μια νέα μεγάλη έρευνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε συνεργασία με ομάδα επιστημόνων από τη Νέα Ζηλανδία, που ούτε λίγο ούτε πολύ προσφέρει για πρώτη φορά έναν πλήρη πανελλαδικό χάρτη ρηγμάτων στην Ελλάδα. Επί της ουσίας χαρτογραφήθηκε ολόκληρη η χερσαία χώρα, εννοείται αξιοποιώντας νέα μοντέλα, νέες τεχνολογίες, και μάλιστα οι επιστήμονες ανακάλυψαν και εκατοντάδες νέα σεισμικά ρήγματα. Πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με την κυρία Βασιλική Μουσλοπούλου. Είναι κύρια ερευνήτρια του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Χαίρετε.
Γεια σας, κυρία Μπίτα.
Προσπάθησα να σταθώ πολύ προσεκτικά στο τι σημαίνει επί της ουσίας όλο αυτό, πόσο σημαντικό είναι, και επίσης είναι και κάτι που δεν αφορά μόνο την επιστήμη. Έχει να κάνει με πολλά πρακτικά ζητήματα, οπότε είναι πολύ σημαντικό θέμα. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν είναι η πρώτη φορά έτσι που χαρτογραφείτε η Ελλάδα σε ό,τι αφορά κυρίως τα ενεργά ρήγματα?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα χαρτογραφείται εδώ και έναν αιώνα τουλάχιστον αποσπασματικά από τους γεωλόγους συναδέλφους που προϋπήρχαν και υπάρχουν και σήμερα, κυρίως από εργασίες πεδίου στο έδαφος. Αυτό που κάναμε εμείς για πρώτη φορά συστηματικά ήταν να χαρτογραφήσουμε όλη την χερσαία Ελλάδα, όπως είπατε, σε πολύ ακριβή κλίμακα, 1 προς 25.000, δηλαδή με μεγάλη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου, επιπροσθέτως οποιασδήποτε δουλειάς πεδίου.
Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι είχατε στη διάθεσή σας και περισσότερα ευρήματα?
Είχαμε στη διάθεσή μας εικόνες από το ελληνικό κτηματολόγιο, ψηφιακές, που είναι σαν να βλέπεις όλη την χώρα από τον αέρα. Απογυμνωμένη από δάση, από οποιαδήποτε κάλυψη του αναγλύφου, από οικισμούς οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, με πολύ υψηλή ευκρίνεια. Οπότε ναι, είχαμε περισσότερα στοιχεία για να δούμε καλύτερα το αποτύπωμα.
Επικεντρωθήκατε δηλαδή καλύτερα, επειδή ήταν απογυμνωμένο από οτιδήποτε δεν χρειαζόσασταν, και έτσι είχε και μεγαλύτερη ακρίβεια.
Ναι, ναι, ναι. Φυσικά, όταν είσαι σε μια χώρα με έντονο ανάγλυφο όπως αυτό της Ελλάδος, βρισκόμενος στο ύπαιθρο, ψάχνοντας για ενεργά ρήγματα, είναι δύσκολο. Γιατί τα ρήγματα μπορεί να έχουν πολύ μικρή επιφανειακή εμφάνιση, δηλαδή να είναι λίγα μέτρα, ενώ το ανάγλυφο να είναι εκατοντάδες μέτρα, οπότε χάνονται.
Ναι.
Και αυτό που χρειάζεται ο ερευνητής για να μπορέσει να τα δει είναι μια εικόνα από τον αέρα, από αεροφωτογραφία.
Από ψηλά. Ωραία.
Η δορυφορική. Ναι.
Πάμε τώρα στο αν υπάρχει κάτι που σας έκανε μεγάλη εντύπωση σε ό,τι αφορά το τι αποκαλύφθηκε σε σχέση με τα ρήγματα.
Σίγουρα η πυκνότητά τους και ο αριθμός ήταν κάτι που μας εντυπωσίασε. Γνωρίζαμε πολύ λιγότερα από αυτά που βλέπετε σήμερα. Καθώς προχωρούσε η χαρτογράφηση, βλέπαμε πυκνά δίκτυα ρηγμάτων, αλλά σε γεωμετρίες που περιμέναμε.
Δηλαδή δεν υπήρχαν κάποιες περιοχές, για παράδειγμα στην Ελλάδα, που αποδείχθηκαν πιο γεμάτες με ρήγματα από όσο περιμένατε?
Σίγουρα, ναι, αυτή η πυκνότητα, αυτό εννοώ, ότι σε κάποιες περιοχές, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, η πυκνότητα ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που περιμέναμε και από αυτή που γνωρίζαμε.
Μπορείτε να μας αναφέρετε μια-δυο περιοχές, ενδεικτικά?
Ναι, στη Νότια Πελοπόννησο είδαμε πολλά καινούργια ενεργά ρήγματα που πριν δεν τα γνωρίζαμε. Η πυκνότητα των ρηγμάτων στη Μακεδονία και στη Θράκη αναδύθηκε όμορφα και βλέπουμε δομές που πριν δεν τις γνωρίζαμε. Ίσως να υποψιαζόμασταν ότι ήταν εκεί, αλλά δεν τις γνωρίζαμε. Αυτή η χαρτογράφηση προσφέρει μεγάλη ακρίβεια στο πού βρίσκονται τα ρήγματα, γιατί τα ρήγματα είναι δεμένα πάνω στο ανάγλυφο.
Και φαντάζομαι ότι υπήρξε μια ταξινόμηση, δηλαδή ενεργό, λιγότερο ενεργό, αβέβαιο.
Σωστό, σωστά. Ναι, είναι περίπου μοιρασμένα στη μέση, δηλαδή από αυτά τα συνολικά, δεν ξέρω, περίπου 900 ρήγματα είναι τα μισά είναι με βεβαιότητα ενεργά, τα υπόλοιπα είναι πιθανώς ενεργά.
Έχει σημασία αυτό για τον πολίτη, ας πούμε, αν ένα ρήγμα είναι ενεργό ή πιθανώς ενεργό?
Για τον πολίτη συγκεκριμένα, ένα σεισμικό ρήγμα είναι μια πηγή, είναι η μητέρα και ο πατέρας των σεισμών. Παραπέρα να γνωρίζει τις κατηγορίες ενεργότητας, δεν νομίζω ότι έχει...
Άρα από τους ειδικούς, αυτά τα δεδομένα ενδεχομένως θα μπορούν να αλλάξουν και τον τρόπο που υπολογίζεται ο σεισμικός κίνδυνος, ας πούμε, σε μια περιοχή.
Σαφώς. Και ελπίζουμε, γι' αυτό κάναμε και αυτή τη δουλειά, ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τους σχετικούς υπεύθυνους παράγοντες, πολιτικούς οργανισμούς.
Ναι, γιατί αυτό δεν απευθύνεται μόνο, για παράδειγμα, σε επιστήμονες και τα λοιπά. Για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι ένας δήμος, αν έχει στην διάθεσή του αυτό το χάρτη, όπως τον παρουσιάσαμε και εμείς τώρα εδώ, θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει. Για παράδειγμα, θέλει να κάνει κάποια έργα, να τον δουν οι μηχανικοί του, για να δουν εδώ τι υπάρχει στο υπέδαφος. Είμαστε εντάξει? Είναι σαν μια επικαιροποίηση όλων των στοιχείων που υπήρχαν μέχρι τώρα.
Αυτό ελπίζουμε και είμαστε και σε επικοινωνία με θεσμούς. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να περαστούν σε πανελλαδικούς χάρτες, εθνικές βάσεις δεδομένων.
Ναι, γιατί μπορούν να είναι για όλα, για έργα, για γέφυρες, για δρόμους.
Ναι, ναι, και πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της σεισμικής επικινδυνότητας. Αυτό τώρα πρακτικά έχει αντίκτυπο στις υποδομές με δύο τρόπους. Για τις μελλοντικές υποδομές είναι σημαντικό από σήμερα, από αύριο, να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των ρηγμάτων πάνω στο χάρτη, έτσι ώστε να αποφευχθούν. Δεν θα χτίσουμε μια
καταρχάς για την ασφάλεια, εκεί επικεντρωνόμαστε
πάνω στο ρήγμα, αλλά και αναδρομικά υπάρχουν τεχνικές που μπορεί να γίνει αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκευών. Δηλαδή να γίνει αντισεισμική ενίσχυση ήδη υπάρχουν κατασκευών, όπως δρόμοι ή γέφυρες ή ενεργειακές μονάδες. Αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή όταν αναγνωρίζεται ένα ρήγμα που δεν γνωρίζαμε μέχρι εχθές, κάνουμε τις αντίστοιχες κατάλληλες επεμβάσεις έτσι ώστε να ενισχυθεί αντισεισμικά.
Ναι, για το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε. Αν γνωρίζουμε, μπορούμε να σχεδιάσουμε με βάση αυτά που γνωρίζουμε, δηλαδή έχοντας την πληροφορία, θέλω να πω. Και εδώ το καταλαβαίνουν και οι ακροατές, δηλαδή εγώ καμιά φορά το λέω στο χάρτη, δεν μιλάμε για ένα απλό χάρτη. Πρόκειται για μια αναπαράσταση της επιφάνειας όλης της χώρας.
Αυτό είναι που έγινε για πρώτη φορά, το ότι τα ρήγματα έχουν αγκιστρωθεί, είναι δεμένα με το ανάγλυφο της Ελλάδος και ξέρουμε ακριβώς, με πολύ καλή ακρίβεια, για τα κόκκινα ρήγματα η ακρίβεια είναι πολύ καλή, μπορεί να είναι και γύρω στα 100 μέτρα ή λιγότερο, που είναι, αυτό είναι πολύ καλό, πολύ μικρό νούμερο. Έτσι, ξέρουμε πού βρίσκονται. Αυτό σημαίνει μπορούμε να τα αποφύγουμε, δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε από το να δώσουν ένα σεισμό, αλλά μπορούμε να τα αποφύγουμε όσον αφορά τις υποδομές και ο μελλοντικός σχεδιασμός πρέπει να γίνει γύρω από αυτά τα ρήγματα. Και εκεί που ήδη υπάρχουν υποδομές δυστυχώς και τα ρήγματα περνάνε πολύ κοντά ή πάνω, βρίσκονται πάνω ή από κάτω από τις υποδομές, από κάτω εννοώ, θα μπορεί να γίνει επέμβαση διορθωτική αντισεισμική ενίσχυση.
Ναι, και από τη στιγμή που, από ό,τι διαβάζω εδώ και στο σχετικό ρεπορτάζ, αυτό που έχετε δημιουργήσει θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο για όλους. Δηλαδή θα μπορεί ακόμα και ένας μηχανικός, για παράδειγμα, ένας πολίτης που θέλει να χτίσει κάτι, ας πούμε, σε μια γη που είχε, να το γνωρίζει, να γνωρίζει αν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποιο ενεργό ρήγμα εκεί από κάτω. Αυτό όμως πρέπει να μπει σε μια επίσημη βάση δεδομένων, σε ένα μητρό επίσημο.
100% συμφωνούμε, και εγώ και οι συνάδελφοι, και είμαστε σε επικοινωνία με την... υπάρχει μια προσπάθεια πανελλαδική επίσημη, νομίζω υπό την αιγίδα της ΕΑΓΜΕ, για μια εθνική βάση δεδομένων ενεργών ρηγμάτων, και όλο αυτό θα θέλαμε να το προσφέρουμε και να συνεισφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση τα δικά μας ευρήματα, που είναι ευρήματα όλων.
Κυρία Μουσουλοπούλου, έτσι κι αλλιώς το ξέραμε ότι η χώρα μας ζει τέλος πάντων με τους σεισμούς, είναι μια σεισμογενής χώρα. Το θέμα είναι ότι όσο καλύτερα γνωρίζουμε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε εμείς, οι υποδομές και οι επιλογές. Ακόμα και αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μας παρουσιάσατε.
Η γνώση είναι σίγουρα δύναμη.
Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Για το ενδιαφέρον.
Και εγώ, γεια. Ήταν η κυρία Βασιλική Μουσουλοπούλου, κύρια ερευνήτρια του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Επειδή λέγαμε νωρίτερα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής για ρομπότ, λέγαμε για τροχέα, για δρόμους, θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο κάτι που μπορεί πολύ να μην το γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου υπάρχει μια μεγάλη εξάπλωση των ρομποταξί και στην Αμερική και στο Λονδίνο. Τα ωφέλη είναι σημαντικά μέχρι τώρα. Μέχρι εδώ καλά. Το φαντάζεστε ποια είναι τα ωφέλη. Για παράδειγμα, υπάρχουν λιγότερα σοβαρά ατυχήματα στους δρόμους. Μπορεί να υπάρχει και μείωση του κόστους μετακίνησης. Δεν έχουν οδηγό, λειτουργούν σχεδόν ασταμάτητα, υπό αυτή την έννοια, χωρίς να καταλαμβάνουν και χώρους στάθμευσης. Μέχρι εδώ καλά. Είναι αυτή η μία πλευρά. Ωστόσο, αυτό ήδη που συμβαίνει, η φθηνή, η εύκολη μετακίνηση, αυτό που μπορεί να προκαλέσει πρώτα απ' όλα είναι μια εκρηκτική συμφόρηση στους δρόμους. Δηλαδή τα ωφέλη θα εξανεμιστούν μπροστά στο κυκλοφοριακό χάος που είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν. Πέρα από το ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή απειλεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ταξί, πληροφορία και φορτηγά, ενώ την ίδια στιγμή φέρνει και στο προσκήνιο το κομμάτι της ασφάλειας. Θέλω να πω πως μια είδηση έχει την ίδια στιγμή δύο πλευρές, μια καλή αλλά και μια όχι καλή. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο έτοιμες είναι οι πόλεις, κυρίως οι μητροπόλεις αυτού του κόσμου, να αντιμετωπίσουν μια νέα μορφή κυκλοφοριακής συμφόρησης, money money δηλαδή, ασταθώ σε αυτό, στη συμφόρηση. Λοιπόν, αυτά από εμάς, σας ευχαριστώ. Από τη Βούλα Κολυσοπούλου που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στους ήχους, τη Βούλα Κολυσοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και την Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο. Εντάξει, σωστά τα είπα. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο όχι, δεν θα τα πούμε, διότι έχουμε στάση εργασίας για έκτακτη συνέλευση. Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη, λίγο μετά τις 3. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, 'cause there's no second try. So live like you're never living twice. Don't take the free ride in your own life. If today was your last day, and tomorrow was too late, could you say goodbye?